Уважаеми приятели, продължаваме изучаването на Евангелието от Матей. В миналото предаване завършихме глава 1, в която говорихме за родословието на Господ Исус Христос, непорочното му зачатие и името, което ангелът Господен даде на младенеца. В глава 2 ще се говори за посещението на мъдреците след раждането на Господ Исус, бягството в Египет и завръщането в Назарет. Това е един исторически разказ за случилото се, но в основата му стои една велика истина, която не бихме искали да пропуснем. Вече казахме, че всяко евангелие е било написано, за да посрещне нуждите на определена група хора. А това на Матей е адресирано специално до народа на Израел. То е за религиозните хора. Тук са записани изпълненията на 4 пророчества. Целта на настоящата глава е да покаже именно как тези старозаветни пророчества са се изпълнили при раждането на Исус. Сигурен съм, че много искрени ученици на писанието по времето на Христос са се чудили как е възможно всички тези пророчества да се сбъднат. Изглеждало е много трудно, за да не кажем невъзможно. Нека да изброя 4 от тях, а после ще видим как те са се изпълнили с раждането на Христос. Първо, той е трябвало да се роди в Витлеем. Михей, 5 глава, 2 стих. Второ, трябвало е да бъде извикан от Египет. Осия, 11 глава, 1 стих. Трето, трябвало да има плач в Рама. 31 глава на Еремия, 15 стих. Четвърто, щяло е да бъде наречен Назарей. Исаия, 11 глава, 1 стих. След като Христос е трябвало да се роди в Витлеем, защо е било необходимо да има плач в Рама, който е почти толкова на север от Ерусалим, колкото Витлеем е на юг от Ерусалим? Освен това, е трябвало да бъде наречен Назарей, въпреки че щял да се роди в Витлеем и да бъде извикан от Египет. Как е възможно всички тези пророчества да се сбъднат за едно малко дете? Евангелист Матей ни показва колко точно и буквално са се изпълнили всички те, без да се насилва нито самото пророчество, нито историята. Всичко се е случило така, както Бог е казал, че ще стане. В днешно време ни е доста трудно да свържем пророчествата за второто идване на Христос с реалността и да разберем как е възможно те да се изпълнят. Времето на тяхното изпълнение наближава и ще видим по колко естествен и нормален начин ще стане всичко. На нас сега ни изглеждат като разхвърлени парченца от мозайка, но когато отидем в неговото присъствие и всичко вече се е изпълнило, ще ни се види толкова нормално, колкото и пророчествата за първото му идване. Всяко парченце от мозайката ще си дойде на мястото и ще се чудим как сме могли да не разберем това на време. В следващите стихове на глава 1 се говори за посещението на мъдреците. А когато се роди Исус в Витлеем юдейски, в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим. Това е историческия разказ за идването на мъдреците. Те идват през дните на цар Ирод. Ирод със сигурност не е искал съперничество. Всъщност, това е било единственото нещо, което Ирод не е могъл да търпи. Определено пристигането на мъдреците го стресва. Какво пише във вашите библии? Ето, трима мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим. Така ли пише? Не, ще кажете вие, които сте запознати по-детайлно с писанията или по-често отваряте Новия завет. Няма го числото 3. Но нима не срещаме това в повечето коледни картички. Много хора научават повече за Рождество от картичките, отколкото от Библията, и затова остават с неправилни впечатления. В тази глава ще се опитам да поправя някой от тях. Първо, ще забележите, че в текста не се говори за трима мъдреци. Не знаем колко са били точно, но се съмнявам, че трима мъдреци биха разтревожили Ирод или пък биха привлекли вниманието на града. Може би 30 или 300 биха постигнали този ефект. Тези мъдреци от изток очевидно са идвали от различни райони. Те са изучавали звездите и когато се е появила нова звезда, те са обединили усилията си и са дошли в Ерусалим. можем да приемем, че те са били много повече от трима. И така, мъдреците пристигат и казаха: «Где е юдейският цар, който се е родил? Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним». Евангелие от Матей, 2 глава, 2 стих. Те са търсили цар, а това много притеснява Ирод. Видяхме звездата му на изток. В поезията тя се нарича Източната звезда и между другото има една организация, която носи това име. Но бихме казали, че звездата не е точно източна звезда. Ако бяха видели звезда на изток и ако тя е била източна звезда, тогава мъдреците са щели да се озоват в Индия или Китай. Звездата е била на запад от тяхна гледна точка. Мъдреците са се намирали на изток, а звездата на запад и те се е последвали. Вървели са на запад, а не на изток. Въпросът ни е, как са успели да свържат една звезда с цар и как са разбрали, че става въпрос за Израел? Знаем само, че източните народи са получили едно пророчество от Валаам, записано в числа 24 глава 17 стих. Виждам го, но не сега, гледам го, но не отблизо. Ще излезе звезда от Якова и ще си въздигне скиптер от Израиля. Ще порази моавските първенци и ще погуби всичките ситове потомци. Нека да не забравяме, че старият Валаам е дал пророчество за народа на Израел. В това пророчество се говори за звезда, която ще излезе от Израел, от Яков. Също се говори за скиптер. Звездата и скиптер вървят заедно. Това е единственото място, където те са поставени заедно в старозаветно пророчество. Мъдреците от изток са имали това пророчество и затова тръгват от далечния изток да търсят цар. Било е време, когато еврейските пророци тържествено предизвестявали съдбините на езическите царе и народи. А сега настана време, когато далечните мъдреци от изток, езичници, тържествено възвестяват на потомците на тия пророци за раждането на юдейския цар. Евангелист Матей не определя страната, от която дошли мъдреците, а само казва, че са от изток. Може би са дошли от Халдея, Персия, Арабия и защо не от Индия? Според старите предания се смята, че са от Персия. Въпросът е, могат ли езичниците да знаят месианските очаквания за идващия цар? Ние знаем, че евреите са били разпръснати по различни страни и са били ревностни в обръщане езичници към вярата в истинския Бог. В Персия е живял дълго време пророк Даниил. Той е бил поставен над всички мъдреци. Можем да допуснем, че мъдреците били потомци на вавилонските мъдреци, на които някога началник е бил Даниил. Много естествено е Даниил да е посял семената на истинската вяра и на очаквания Месия. Спомнете си за пророкуването за 70-те седмици в тълкуването пред Навуходоносора. Така тези потомци на мъдреци тръгват, знаейки за пророк Даниил и разбирайки, че сега е дошло време за изпълнението на неговите пророчества. Също така, може би са знаели, че Валаам, езичника, говори за звездата на Якова. Относно звездата, мнозина тълкователи и учени предполагат, че това е било едно планетно съединение на Юпитер, Сатурн и Марс. Астрономическите изследвания показват, че такова съединение на указаните планети е станало преди Рождество Христово, а именно в 747 година от основаването на Рим и то в съзвездието Риба, което по преданието и гаданията на астрономите е съзвездието на юдеите. С такова предположение чудото най-малко не може да се отхвърли, тъй като установяването на хармония между събитията от духовния свят и явленията от материалния свят, вследствие на което последните са отражения на първите, е не по-малко велико и чудно дело на всемогъщия Бог, който прави звездата да се движи по специална траектория до Витлеем. Това събитие обаче хвърля в смут Ерусалим и цар Ирод. Като чу това цар Ирод, смути се и цял Ерусалим с него. Евангелие от Матей, 2 глава, 3 стих. Към Ерусалим се приближава това множество от мъдреци. Казахме, че те определено са били повече от трима и тези мъдреци, тази делегация, обикалят града, задават въпрос и това смущава всички. Ирод иска да научи повече по този случай. Той е Ирод велики, но е много суеверен човек. Ако имате добър библейски речник и имате желание да отделите време да прочетете нещо за династията на Ирод, ще бъде добре. Те са били банда разбойници, подобно на фамилията на Медичите. Били са като мафия от първи век. Ирод велики е най-големият негодник от всички. Той бил едомец, закупил поста си от римското правителство. Той не е бил от Израел. И Ирод е много загрижен да открие онзи, който изглежда се оказва съперник за неговия трон. Затова събра всички народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше, где трябваше да се роди Христос. Евангелие от Матей, 2 глава, 4 стих. Той не ги е питал, а ги е разпитвал. Казал им е, знам, че разполагате с писанията, и в тях пише за някакъв месия, който ще дойде. Искам да знам, къде трябва да се роди той. И те му отговарят. Във Витлеем юдейски, защото така е писано чрез пророка. И ти, Витлееме, земю Юдова, никак не си най-малък между юдовите началства. Защото от тебе ще произлезе вожд, който ще бъде пастир на моя народ Израел. Глава 2, стихове 5 и 6. Когато Ирод е поискал от книжниците тази информация, на тях не им е било необходимо да се ровят дълго в писанията, за да открият, те се знаели къде се намира. В интерес на истината, дори не е трябвало да отгръщат писанието, защото са го знаели наизуст. Те се знаели всичко за идването на Месия. Проблемът е в това, че тяхното познание е било по-скоро академично, а не живото спасяващо. До този момент това не е означавало нищо лично за тях. Те са типичен пример за онези хора, които познават историческите събития от Библията, както и някои очевидни истини. Но тези неща нямат определен смисъл за тях. Тъй като книжниците са познавали добре Стария Завет, човек би предположил, че те биха отишли при мъдреците и биха им казали: «Какво ще кажете да дойдем с вас?» И ние търсим Месията. Чуде се, колко ли хора днес наистина очакват идването на Господа. Говорим за това, изучаваме много неща за пророчествата. Но бихте ли искали точно сега да го видите? Да предположим, че той се появи днес, точно където се намирате. Бихте ли му казали, искаме се да беше отложил посещението си за друг път? И така, Ирод получава нужната му информация от книжниците. Казва се в 7 стих, Ирод повика тайно мъдреците и внимателно научи от тях времето, когато се е явила звездата. Звездата се е появила на нощното небе известно време преди мъдреците да се появят в Ерусалим. Нека не забравяме, че те са пътували на камили, не са пътували със самолет. А пътуването с камила е дълго и изтощително. Те са дошли в Ерусалим най-малко година след като звездата се е появила. За тях това не е било просто един малък празник за рождество. Докато са изминавали километър след километър, крепяла ги е надеждата, че ще го видят и че ще му поднесат даровете си. Затова Ирод внимателно научи от тях времето, когато звездата се е вила на небето. Това е един важен факт в историята. И така Ирод изпраща мъдреците към Витлеем. И като ги изпрати във Витлеем, каза им: «Идете, разпитайте внимателно за детето, и като го намерите, известете ми, за да ида и аз да му се поклоня». Матей 2 глава 8 стих. Ирод е хитър като змия и точно това е бил. Ами ако бе казал, там някъде се е родил цар, ще се отърви от него, а след това бе изпратил войници в Витлеем. Мога да ви уверя, че никога не е бил открил Христос, защото са щели да скрият детето. Той е знаел, че най-добрият начин да го открие е да оставя мъдреците да намерят детето и после да се върнат и да му съобщят. Ирод казва, че иска да отиде и да се поклони на царя, но разбира се, искал е всъщност да го убие. А тъй като изслушаха царя, тръгнаха си. И ето звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря над мястото, където беше детето. Като видяха звездата, зарадваха се твърде много. Матея 2 глава 9 и 10 стихове. Сега звездата отново се появява. Със сигурност е имало време, което са пътували без да я виждат. Матей съвсем ясно казва, че тази звезда е била необикновена. Тя е била свръхестествена звезда. Така че не трябва непременно да търсим обяснение, които да се основават на исторически или астрономически факти. Възможно е, както астрономите твърдят, по това време да е имало голямо раздвижване по небесната сфера. Когато той е дошъл, както небето, така и земята са откликнали на неговото идване на този свят. Възможно е това да се е случило, но мъдреците са видели една свръхестествена звезда. Някои предполагат, че тази звезда всъщност е било някой ангел, пратеник от Бога. Защото и на други места в Свещеното писание, ангелите са наречени звезди. И като влязоха в къщата, видяха детето с майка му, Мария, паднаха и му се поклониха. И отваряйки съкровищата си, принесаха му дарове – злато, ливан и смирна. Матей 2 глава 11 стих. Когато те са пристигнали, Исус не се е намирал в обора зад някоя страноприемница. Голямото прииждане на хора в град Витлеем вече е приключило. Те вече са се върнали по домовете си, тъй като записването е свършило. Но малкото дете е било новородено и за известно време не са могли да го местят. Вероятно подобно пътуване би застрашило живота на малкия. Затова са останали в Витлеем и са се преместили в къща. Мъдреците ги откриват в къща и тук отново коледните картички ни показват как мъдреците идват в обора. Ако сам Йосиф не им я покаже, те никога не биха я открили. Мъдреците са дошли в къщата. Това се казва в библейския текст. Обърнете внимание на факта, че когато са видели детето с майка му Мария, те са паднали, за да му се поклонят. Ако изобщо има момент, когато е трябвало някой да се поклони на Мария, то това е именно този. Но те не се покланят на нея. Те са се поклонили на него. И на него са поднесли съкровищата си – злато, ливан и смирна. Много е интересно да се изучават фактите, свързани с второто му идване, според както са записани в Исаия 60 глава 6 стих. Там се казва, множеството камили ще те покрият, мадиямските и гефалските камилчета, те ще дойдат от Сава, злато и тамян ще поднесат и ще прогласят хваленията Господни. Кой от даровете е пропуснат при второто му идване? Не се казва нищо за смирната. Те не носят смирна, защото тя е символ на неговата смърт. Когато той дойде за втори път, нищо няма да напомни за смъртта му. Златото говори за раждането му. Той е роден цар. Тамянът или ливанът говори за оханието на неговия живот. А смирната говори за смъртта му. Всичко това е показано чрез даровете, които му носят при първото му идване. Но при следващото му идване няма да му поднесат смирна. Следващият път той няма да дойде, за да умре на кръст за греховете на света. Ще дойде като цар на царете и Господ на господарите. А понеже бяха предупредени от Бога на сане да не се връщат при Ирода, те си отидаха през друг път в своята страна. Глава 2, стих 12. Мъдреците се приели, че Ирод е бил искрен в желанието си да се поклони на царя. Но той е щял да убие детето, ако ангелът Господен не предупреждава мъдреците да се върнат в страната по друг път. Може да са продължили на юг до Хеврон, след това да са прикусили Мъртво море и така са излезли от досега на Ирод. Уважаеми приятели, ще спрем изучаването до тук. Тази вечер ние се спряхме на изпълнението на старозаветните пророчества за идващия Месия и посещението на мъдреците при младенеца. В следващото предаване ще разгледаме бягството в Египет. Ще започваме и разглеждането на глава 3. Божията благодат и Божият мир да бъдат с всички вас. Амин.